kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere kõigile, algamas on saade Kõnetused ja stuudios peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Troifelt. Pühad on läbi, aga eks kirikukellad kõlavad ikka, kõlavad ka meie meeltes, kõlavad ühiskonnas. Ja üks teema, mis on olnud esil siin viimasel ajal, on kiriku arvamusliidriks olemine. Ma mõtlen natukene teooria peale, et kust see mõiste on tulnud vist 50. Ameerikast ja arvamusliider tekkis olukorras, kus infot oli nii palju ja oli kedagi, kes seletaks, ütleks, sest inimest ei jõudnud enam kõike läbi töötada. Et kas siis see arvamusliider kirik puhul võiks olla, et kirik tuletab meelde neid põhimõtteid, mis ikkagi on olnud siin Eestis, Euroopas ja mis on meie kultuuri osa.
Ja on muidugi väga hea, et sa selle mõiste niimoodi lahti seletasid professionaalina, sest ega see, mis moodi teatud mõisted hakkavad elama ja milliseid tähendusi nad võtavad siin meie sellises avalikus ruumis või suhtlusruumis, seda me ju iial ei tea ja ega ma ei ole ka ise ju mõelnud, et võt nüüd kirik võtab sellise arvamusliidri rolli, pigem on seda mõistet hakatud aega-ajalt kiriku puhul kasutama ja noh, loomulikult, kui see on selline asi, millest aru saadakse, et võt, meil on üks arvamusliider ja Postimees siin valib arvamusliidreid, aasta arvamusliidreid, ehk siis tegemist on võib-olla siis sellise popi sõnaga või trendika sõnaga ja tõenäoliselt ta tähendab ju seda, et arvamus, mida siis selline arvamusliider väljendab, kuidagi mõjutab või selgitab, nagu sa ütlesid, siis seda pilti, mida me näeme. Ja kui nüüd rääkida arvamusliidrina kirikust, siis tõepoolest pühade ajal ERR-i ajakirjanikule Anne Raistele antud intervjuus ma seda väljendasin, aga pigem nagu selles võtmes, et meid on surutud kirikuna viimasel 70 aastal kuidagi nagu taha ritta ja ma olen seda tajunud väga mitmes elu valdkonnas, kus ma näen kiriku juhina, et me oleks võinud olla ka kaasa mõtlemas mingisuguses faasis, mingisuguses protsessis ühiskonnas, väga erinevates valdkondades, aga me jõuame kohale siis, kui rong on siis sisuliselt nagu juba lahkunud või on juba rong jaama kohale jõudnud ja meie tajume, et noh, me oleme pidanud sama distantsi läbima noh, kõrval jalgrattaga sõites näiteks, et me oleks võinud ka seal rongi peal olla. Ja see on see koht, kus ma tajun küll, et me peaksime kirikuna, või mina tajun oma rolli ka, ütleme konkreetselt, mina täna kiriku juhina nähes ka, et meedia tunneb huvi või pöördub vahel mu poole, siis ma ei saan aru, et järelikult ma pean seda ka kuidagi kiriku jaoks positiivselt lahendama selle olukorra, et kui keegi võtab mult intervju, siis järelikult ma pean midagi ütlema sellist ka, millel on mõte, et mitte lihtsalt, et tore on jälle koos olla ja pühi pidada või noh, niisamagi, et noh, kui mõelda ka hiljutisele Balti riikide juhtide kohtumisele Ameerika presidendiga, siis noh, ütleme, teatud melust jäi mulje, et noh, ainu üksi see, et me saime kõik ühes koos ruumis olla, oli nii tore. Aga noh, see ei olnud ju asja mõte ja kirikuga on samalugu, me ei taha olla mitte lihtsalt kohal sellepärast, et olla peol kohal, vaid kui me juba oleme, siis me tahame, et meid kirikuna võetakse võrdsena, nii nagu ettevõtjaid kutsutakse aegajalt ja küsitakse neilt nõu või spordivaldkonnas või sotsiaalhoolekande valdkonnas või noh, mis iganes. Noh, ma siin kuulsin äsja just raadiost, kuidas Tallinna linn hakkas eakate peale mõtlema ja lõi sellised eakate ümarlauad või nõukojad, mis on väga tore. Aga noh, loomulikult, kui sellised asju tehakse sellise nagu ka poliitilise kampaania raames aastena valimisi, siis noh, jääb sellele mingisugune maik jälle teistpidi külge. Aga see, et küsitakse erinevalt, et ühiskonna gruppidelt või siis, jah, see arvamusliider ongi võib-olla liiga pretensioonikas, aga ei ole ka nagu head nimetust, aga ütleme siis teatud huvigruppidelt , see ka kõlab muidugi sellisena , et kellega on hirmus huvi kogu aeg , aga noh , mis seal salata , eks kirikul on ju ka oma huvi olla siis seal ümarlaua ääres võrdse partnerina , kui kellegi käest midagi küsitakse , siis see on positiivne , aga kui ei küsita ja kui sa saad aru , et ei küsita mitte sellepärast , et sind ei armastata või sind ei sallita , vaid lihtsalt ei tulda selle peale , siis noh , midagi ei jää üle , siis sul tuleb hakata ennast meelde tuletama ja tegelikult ma ütlen ausalt , et sellest on tolku ka . ma enam ei mäleta , kas me siin ühes eelmistest saadetest rääkisime , aga ma olen mitmel pool sellest rääkinud , kuidas Eesti elanikkonna kaitsekava koostamise juures , noh , ma nägin , et meid ei olnud kaasatud , samal ajal on kirikud olnud aastasadu kohad , kuhu inimesed on varjunud kriiside ajal ja kuidas on kogudusi kaasatud siis kriiside lahendamisse , ka inimeste hinge eest hoolekandmisel , siis kui ma selle kohta tegin ühe märkuse , siis kogunes kohale nii-öelda selle kava väljatöötajate võtmeisikud olid sellest väga huvitatud , et kiriku arvamust kuulata ja meil toimus kohtumine. Ja nad kõik möönsid, et väga head mõtted. Tõesti, me ei tulnud kõiki nende asjade peale ja ma arvan, et kui rääkida kirikust arvamusliidrina, siis küsimus ei ole mitte, et me peaks olema liidrid tingimata, vaid me tahaks olla samamoodi need, kelle arvamust siis küsitakse või vähemalt arvamus ära kuulatakse. Ega ma ei arva ka, et me peame nagu oma arvamust peale suruma. Aga meil peaks olema õigus see välja öelda ja tajuda, et siis meid on kaasatud. Et see on see soov.
No see on arvamusliidri niisugune klassikaline käsitlus. Tõepoolest, et on autoriteet, kes räägib, kellel on nii-öelda seljatagune, ja ta on rahva jaoks usaldusväärne. No, see skeem kehtis tõesti siis, kui oli klassikaline ajakirjandus, trükiajakirjandus, võib-olla ka ringhääling, raadio, vähesel määral televisioon, aga nüüd me oleme olukorras, kus iga üks võib tegelikult lärmi lüüa ja mingil hetkel kuulutada, et mina olengi uus arvamusliider. Tegelikult iga üks võib saada arvamusliidriks. Kui lihtsalt võetakse sinu intervjust üks lause, hakatakse seda võimendama, see on nagu juhuslik, samamoodi suvalise blogija või äärepoliitiku või ükskõik kelle arvamus võidakse kergitada lihtsasti üles ja sellelt ka tekitada ka palju niisugust, noh, kuidas öelda, müra lihtsalt ja sageli, noh, mis seal saata, aga kirikusuhtes kriitilised arvamused on atraktiivsed ja neid tõstetakse ka meedia keskplatsile. Sa pead nendega silmitse seisma.
Noh, nii on ja muidugi teine küsimus siin on see, et kõlama jäävad, noh, nagu see väljand on, reljeefsemad arvamused. Just.
Seda kuulatakse.
Ja muidugi see nüüd on see koht, kus kirikut ongi kritiseeritud, et tõepoolest, et me ei vasta noh, teatud osa ühiskonna ootustele, ükskõik siis mis suunas me vaatame, et kas me ei ole nagu piisavad armastuse sõnumi, selliste tingimusteta armastuse sõnumi kuulutajad ja kõiksuguste elustiilide heakskiitjad või teispidi me ei ole siis ka need, kes noh, igas väga tundlikus küsimuses väga radikaalselt kogu aeg ennast ja selgelt väljendavad. On need siis vähemuste küsimused, on see noh, näiteks väga valus küsimus nagu siis abordi küsimus või on see siis mossee ehitamise küsimus või siis põgenikega seotud küsimused, et noh, eeldatakse, et me peame siis ka sama vürtsikalt ennast väljendama. Et,
miks peaks kristlik kirik tegelema mosseega?
Jah, aga vaata, see ongi see sama, see on see ootus, tähendab, et me peame oma rahvuslikust hoidma ja kiriku ja rahvakirik, noh, ma juba olen väljendanud, et me endiselt tahame olla ju rahvakiriku positsioonis või me oleme seda, mina väidan, et me peaks justki sellisele rahvuslusele rõhuma. Aga kui me võtame ühe sellise näite elust, et kui sa oled söönud vürtsikat toitu, siis pärast selle vürtsika toidu söömist sellisen mitte üle vürtsitatud toidu söömine tundub nagu maitsetu toit. Ja nüüd ongi küsimus, et kui me kogu aeg ainult vürtsitame, kui me kogu aeg ainult üle soolame, siis ei ole kirik enam maa sool, vaid siis me oleme üle soolanud ühiskonna ja minu meelest kiriku ülesanne on nüüd hoida siis just nimelt seda tasakaalu, seda empaatilist hoolivust, et kõigil on oma ruum, kõigil on oma õigus, Jumal on kõigile oma ruumi andnud ja oma ülesanne andnud ja meie asi kirikuna ei ole nagu inimesi sellest ruumist välja puksida, vaid me tahame ka ise kirikuna seal ruumis olla. Aga kuidas seda teha niimoodi, et inimesed selles ruumis ka ise võiksid ümber paigutuda lähtuvalt siis noh, väärtustest, lähtudes oma põhimõtetest, sest ei ole võimalik alustada dialoogi, kui sa kohe alustad lõuahaakidega teises suunas. Sa ei saa jätkata, ükskõik võtame selle sama islami teemagi näiteks. Mind on kutsutud mõne nädala pärast Eesti islami kogudus tähistab oma 90. sünnipäeva. Ja mind on kutsutud sinna ka ette kandma. Ja lõpuks on tegemist siin ajaloolise tatari taustaga islami kogukonnaga, kes tähistab oma 90. sünnipäeva. Ja kui ma nüüd ütlen neile, et ei, mulle lihtsalt ei meeldi selle pärast, et vaadake, mis toimub Süürias, siis noh, mis see siis on? Noh, loomulikult nad lähevad ära ja mis ma siis teen, saan endale vastu rindu tagud öelda, et võt, ma nüüd olen õige mees, ma olen nüüd hoidnud meie eestlust. Ei, ma tõepoolest lähen, ma lähen soovin neile õnne, neil on 90. aasta ja loomulikult ma olen päris kindel, et seal teistes ettekannetes tuleb küsimus, et aga meil ei ole endiselt mosseed Tallinnas. Noh, loomulikult, aga ma arvan, et see on sama küsimus, kui mina räägin, et meil ei ole usundi õpetust koolis endiselt, et või Lasnamäel ei ole siiamaani Luteri kogudust, et noh, kõik need küsimused on ju samamoodi või kui me läheme mõnda Araabia riiki ka, siis samamoodi, eks me ju jälgime, et kui suur ruum on jäetud seal siis noh, näiteks kristlastele või Türgis või kuskil, et mis see, noh, me siin oleme ka ju Türgi suhtes kriitiliselt samal ajal tegutseb Konstantinoopoli patriarh Istanbulis, või ütleme siis, eks ole endises Konstantinoopolis ja see ruum on seal antud, et see maailm on ju selline, mida me peame üksteisega jagama, mida keele teha.
Siin on teatud oht sukelduda poliitikasse, kas siis välispoliitikasse või sisepoliitikasse. Noh, Süüria, kui me teeme avaldusi Süüria teemadel, see võib tekitada mingisugust välispoliitilist müra või sisepoliitikas kahtlused, et peaviskop on seotud ühe või teise poliitilise liikumisega või siis ka kogu kirik on seotud ühe või teise poliitilise liikumisega. Noh, seda on ka juhtunud. Kui me meenutame kas või seda aastapäeva ettevalmistuse saginat ja seal tekkinud süüdistusi ühe ministri suunal. Ja siis sa võtsid ka seisukoha, noh, vähemasti sa ütlesid midagi. Ja see ka omakorda tekitas mingit vastukaja.
Eks ta nii ongi, tähendab, see oht on olemas. Samas on päris selge, et kiriku ülesanne on hoolimata sellest, milline on siis valitsus. Noh, öeldakse, et kirik peab säilitama oma, kuidas ma ütlen, siis prohvetliku hääle. Aga see prohvetlik hääle ei ole mitte alati, ei pea olema mitte alati nagu kogu aeg valitsust kritiseeriv. See võib teinekord olla ka, et see, mis on hästi, sa siis toetad ja see, kus tehakse vigu, ükskõik, kes see valitsuse moodustab, sa pead siis ka sellel tähelepanu juhtima. Tõepoolest siin aasta alguses seoses ka nende kiriku võimalike nii-öelda kompensatsiooni teemadega tekis see moment, kus ma nägin, et lihtsalt jah, eks mul see oht on, ma olen ise ju poliitikas olnud ja eks ma näen ka ju, kui ühel momentil lihtsalt kasutatakse ära olukorda selleks, et üks poliitiline jõud nagu teisel poliitilisel jõul või liidril ja antud juhul siis ministril, no lihtsalt lööb tabureti jalgalt ära, sest see olukord on niivõrd kiusatus, see on nii suur kiusatus, et praegu on hea moment, lööme tal tabureti jalgalt ära, aga kui see toimub nagu, kuidas ma ütlen, alatult või valede argumentidega ja kuna kirik oli sellesse protsessi siiski seotud, siis mulle tundus, et ma pean midagi ütlema, aga muidugi, ega see kõigile ei meeldi ja loomulikult, see paneb teistpidi vastutuse, et kui nüüd toimub vastupidises suunas, sama suuna asi, ehk siis see, kellelt enne tabureti löödi alt ära, hakkab nüüd ise lööma teisel poolel, siis peab täpselt samamoodi muidugi olema valmis reageerima. No häda on selles, et neid ressursse kogu aeg, noh on see siis aeg või on see energia, neid ressursse kogu aeg nagu jälgida, mis toimub ja igakord reageerida on muidugi päris keeruline, aga midagi ei ole teha, eks kui sa juba korra lähed sellele sellele väljale , siis muidugi pead sa selle vastutuse võtma ja olema ka valmis , kui sind keegi pärast kritiseerib , et näed , et ühele sa ütled , eks ole , tubli-tubli ja teist kritiseerid , aga kui on vastupidi , siis seda ei tee . Sest noh , see on see , mida ikka ju alati , eriti kiriku puhul ju jälgitakse , see nõndanimetatud silmakirjalikkuse küsimus , et kas sa ikkagi teed seda , mida sa räägid või sa ainult räägid või teinekord sa oled vait , et noh , siin ma tulen jälle tagasi nende samade ütleme , abielu ja väärtuste küsimuse juurde või noh , tõepoolest siis abordi küsimuse juurde , kus noh , eeldatakse , et me peame kogu aeg midagi nagu ütlema . Samal ajal on kirikute nõukogu väljendanud oma seisukohad , ka ELK on väljendanud oma seisukohti ja kui nad ei ole vahepeal muutunud , noh , muidugi võiks öelda , kas me peame siis kogu aeg seda uuesti , aga minu jaoks on pigem küsimus , et lihtsalt kritiseerida on väga lihtne , aga lisada sellele kriitikale nagu ettepanekud või lahendused , see on juba hoopis keerulisem . Ja ma olen nagu pigem püüdnud siis hoiduda sellest , et noh , niisama öelda , nii ei lähe , kui ma seda ütlen , siis ma pean ka põhjendama või pakkuma , et kuidas siis läheb . Ja minu meelest see ongi see koht , kus lihtsalt minna ütlema , et noh , nendel inimestel ei ole kohta ühiskonnas või niimoodi teha ei tohi , no aga siis kuidas tohib teha ja kuidas me olukorda lahendame , vaata see on palju keerulisem ja kui seda lahendust pakkuda ei ole , no siis tuleb nii kaua võib-olla siis mõelda , enne kui sa välja ütled , mõelda , kuni sul see lahendus tuleb , et noh , mis puudutab noh , näiteks seda , et miks meie väärtusmaailm siin Eestis erineb väga paljustki sellest , mis on lähiriikides , ükskõik siis , kust poolt me vaatame ja missugust erinevust me loodame näha , no siis noh , mina jõuan ikka selle juurde , et kirik ei saa teha tööd noortega näiteks ja uue põlvkonnaga , kui me ei pääse neile üldse ligi . Tähendab , väärtusi saab kujundada esmalt koolisüsteem . Midagi ei ole teha , koolisüsteem on see , kus pannakse paika nii pereväärtused kui suhtumised igasugustesse vähemustesse , ka usulistesse vähemustesse , ka koha peal olevatesse nii-öelda usklikesse , noh näiteks suhtumine kirikusse , tuleb ju ka meie koolisüsteemist , aga kui neid teemasid üldse ei käsitleta , no siis ei saa öelda , et kirik on jätnud noorte juures töö tegemata , aga no kus me saamegi nende noortega tööd teha , et noored ei tule ju ise kirikusse ja kui me läheme kirikust välja , siis meil ei ole võimalik minna kooli pidada katekismuse loenguid . Noh , see lihtsalt ei ole meie koolisüsteemis tõenäoliselt igal pool võimalik , enamus kohtades võimalik . Samal ajal valimiste perioodil noh , nii üks kui teine poliitik kutsutakse ikka kooli rääkima , ehk siis nemad oma maailmavaateid saavad esindada . Ja niimoodi ta on , ehk siis osa põhjuseid , miks siis kirik ei ole laua taga või miks temaga ei arvestata , on ikkagi ka päris objektiivsed . See on seesama , et kui keegi ütleb , et noh , et minge ühte maakirikusse ja vaadake , kui vähe seal on pühapäeval inimesi . Nõus , aga minge vaadake bussijaama seina pealt , kuidas bussid liiguvad sellel pühapäeval  noh , et vaatame siis nagu objektiivselt , et kas need inimesed üldse saavad kirikusse . Et noh , miks nad ei tule , no aga nad ei saagi tulla või buss tuleb niimoodi , et hommikul kella 9 jõuab , aga kell 4 läheb alles tagasi . see tähendab seda , et kes tahab siis nüüd tund aega olla kirikus , ta peab tegelikult võtma terve pühapäevase päeva . Et ta saaks siis noh , mööda valla külasid suure tiiru teha ühtpidi ja teistpidi ja lõpuks siis hommikul vara alustada ja õhtul hilja koju jõuda . Et niimoodi need asjad on , see objektiivsus . Aga kuidas ise säilitada objektiivset pilku , see on muidugi jälle suur väljakutse .
Kiusatusi on ju palju , sest me oleme ajastul , millal arvamus on kuningas , noh neid õiekesi ju kerkib kogu aeg ja üks kirkam kui teine , võtame niisugused teemad nagu Rail Baltic või Eesti mets või Reidi tee ja noh , sageli niisugused arutelud muutuvad hüsteeriaks ja sellest teenivad need inimesed , kes on sellesse arutelusse tulnud , nad saavad populaarsust ja tihti neid ei huvita tegelikult see probleem ise , neid huvitab lihtsalt see võimalus tulla avalikkuse ette , et kas kiusatust ei ole öelda ühel või teisel niisugusel teemal oma seisukoht ?
Eks ma olen öelnud ka ja noh , mõned asjad sa usaldad natukene ka teisi , et kui sa vaatad nüüd noh , näiteks kes mingi teemaga on tegelenud ja kui pühendunult ja kui sa näed seal inimesi , keda sa ise usaldad , noh eks sellepärast ju kutsutakse aeg-ajalt mind ennast ka kaasa , et noh , äkki siis keegi teine veel tuleb kaasa mõne sellise toetusavalduse või ka ma ei tea , petitsiooniga . Et eks ta on usalduse peale minek , sest noh , tõepoolest ma ütlen ausalt , et peensusteni kõigil neil , kes kuhugi alla kirjutavad , tegeleda alati nende probleemidega ei ole , järelikult nad peavad usaldama , nii et sellised võimalikud protestiaktsioonid või ka toetusaktsioonid on ikkagi pigem siis nende inimeste toetamine , kes siis seal juba selle asja eest võitlevad . Sest sa eeldad , et ja usaldad , et nad teavad , mida nad teevad , et noh , see on see , et seal juba on mõned teised , kelle arvamus maksab . ja siis sa vaatad , kas sa paned ennast siis nende samade inimestega samasse paati või sa vastandud . Või jääd vait , noh vait ma olen ka olnud teatud situatsioonides , kus ma olengi tajunud , et ma ei valda seda teemat nii hästi ja mul ei ole võimalik ennast nii hästi kurssi viia ja parem sellises olukorras on siis noh , mitte valida poolt kiirustades , aga muidugi ka seda pannakse tähele ja selles ka muidugi hiljem jälle süüdistatakse , et aga muidugi see meie arvamuskultuur on ju väga huvitav , et noh , väga palju ju räägitakse sellest , et keegi kirjutab kuskil midagi , aga tegelikult räägitakse sellest samast pealkirjast , mis sellele loole pandi , et tegelikult noh , kõiki selliseid arvamusavaldusi , mis levivad , me peamegi nagu tegelikult vaatama kahes võtmes , et vaatame , mida pealkiri ütleb ja sellest võiks täiesti eraldi rääkida ja siis vaatame , mida see kirjutaja on öelnud . Nüüd Lotman , kes sai Postimehe arvamusliidriks nüüd mõned nädalad tagasi , noh juhtis ka oma selles kõnes just sellele tähelepanu , et ta kirjutab ja siis ta näeb , et keegi teine paneb pealkirja ja noh , see pealkiri noh , viib täiesti teisele rajale või fokusseerib asja hoopis sellesse kohta , kus vaja ei ole ,
aga eks see on uuringud näitavad , et inimesed loevad tihti ainult pealkirju .
no ega siis ilmaasjata Twitter ei ole nii populaarne , et noh , inimene suudab kaks lauset maksimum , noh üks lause oleks hea , kui ta suudab , et noh , mina ei suuda nagu alati ühe lausega ennast väljendada , aga kui ma peaks , võib-olla oskaks ka , sest mida mina muidugi üritan teha ka oma kirjatööde puhul , ma üritan pakkuda muidugi ise juba võimalikke pealkirja variante , otsides välja ise juba võimalikke selliseid , noh , ma püüan siis mõelda ka päevatoimetaja või kes neid pealkirju seal välja valib või nimetab , tema mõtteviisi või ütleme , tema ootustele vastata ja sageli tuleb mõni selline pealkiri juba teksti sisse kirjutada , et selle saaks sealt välja noppida , ehk siis midagi ei ole teha , sa pead selliseid rosinaid sinna sisse panema ja kui sa suudad siis selle niimoodi välja pakkuda , et sa näed , et ahah , läkski sellesama pealkirjaga , mille ma pakkusin , siis on ju nagu hästi , et siis sa vähemalt tead , et rõhk on pandud sinna , kuhu sa ise tahtsid panna .
see on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu , kas tekst kõnetab , sest väga palju on lihtsalt tekste .
Kui kõne kõnetab .
Kõnetused .
eetris saade Kõnetused , stuudios peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt . Hiljaaegu sai kuulda , et Luteri kirikul on toetusfond , midagi uut , miski uus võimalus , sest tegelikult ju on alati annetajaid kirikul , milleks siis fond ? Miski , mis on nagu lisaks või miski isegi , mis ütleb meile , et võib-olla kirik ise ei suuda koguda piisavalt enda jaoks .
no ma arvan muidugi , et eks see on ka selline ühiskonna teatud vooludega kaasa liikumine . iseenesest ei ole tegemist sugugi millegi päris uuega , sellepärast et Eesti Luteri Kiriku toetusfond ehk siis ELK toetusfond on tegutsenud , ma arvan , et umbes 15 aastat kuni aasta või kaks lõpetas ta tegevuse . Oli umbes samasuguse algatusega tegemist , grupp ettevõtjaid lõi toetusfondi , ettevõtjad , kes olid ka kirikuga ühel või teisel moel seotud , sellel fondil oli juht , kelleks oli Jaan Tammsalu ja see fond algatas muuseas , noh , me oleme kuulnud aasta vaimulike ja aasta juhatuse esimeeste sellise aktsiooni või traditsiooni , nende valimise traditsiooni . ja ma arvan , et sellest on kaks aastat möödas , kui see fond lõpetas tegevuse , lihtsalt nad tajusid , et sellisel kujul on aeg ümber ja nad on nagu ennast ammendanud ja ma ei oska öelda , see oli väljaspool kirikut loodud fond ja ta ei olnud üldse kirikuga rohkem seotud kui läbi nende inimeste, kes selle lõid, ja raha tuli ka väljaspool kirikut, aga nad toetasid kirikut. Nad kandsid kogudustele laenu, näiteks väiksematele kogudustele laenu, mõne väiksema projekti jaoks. Nad toetasid maa kogudustesse minevaid vaimulike. Ehk siis noor vaimulik, kes läks maa kogudust teenima, sai mingi stipendiumi. Ja sellega kaasnes teatud kohustus vähemalt püsida seal koguduses mingi aeg vaimulikuna. Ja ma ei tea, mis projektid neil veel kõik olid, aga see lõpetas tegevuse. Ja nüüd eelmise aasta suvel tegelikult siis nüüd täiesti teistel ettevõtjatel hakkasid jälle mõtted jooksma samas suunas ja ma arvan, et kui ma ütlesin, et see on võib-olla natukene selline kaasa minemine ühiskonna trendidega, et kui me täna vaatame, et noh, tegelikult me ju oleme jälle jõudmas sellises, me oleme nagu majandustõusu sellises aarial või noh, majandustõus on hea olnud, tundub, et riigil ja ka ettevõtjatel just kui on vahendeid jälle rohkem, kui vahepeal siin on olnud, kui ma vaatasin asja, kus kõik toimub näiteks maanteede parandusi sel aastal, noh, see oli väga kirju kaart, mis meedias oli ja kus kõik remonditi ja siis ma mõtlesin ka, et noh, et tegelikult ikka nagu vahendeid on või seegi, et riik on võtnud nõuks hakata kirikule vanu võlgusid tasuma, näitab ka, et järelikult on jõutud nende sellesse faasi, et noh, jääb isegi nagu kirikule andmiseks. Aga kus see riigi vahendid tulevad ikka ju maksudest ja ka ettevõtjate makstavatest maksudest ja gruppe ettevõtjaid, täiesti sellises mitte formaalses suvises ühises koosolemises tekkinud mõttest on nüüd loonud siis Eesti Evangeelse Luterliku kiriku toetusfondi, mida Palmipude pühal Tartus siis esitleti, see fond sai küll loodud juba jaanuaris ja mina olen seal kaasas peapiiskopina mitte, vaid eraisikuna. Ja muidugi ta natukene eksitab, et ta on EELK toetusfond, ta jätab mulje, nagu oleks tegemist just ka EELK enda allasutusega, et meil on EELK diakoonia haigla ja meil on EELK usudes instituut ja nüüd on siis EELK toetusfond. Tegemist on tegelikult Eesti Evangeelselt Luterliku kirikut toetav fond. Ja mõte on tegelikult, noh, praegu on kaasatud inimesi, kes on teiste selliste fondidega ka varem kokku puutunud, pluss ettevõtjaid, kes on juba kirikuid toetanud, aga ka mõned ettevõtjad on natukene hädas sellega, et igakord nad ei pruugi ise teada, mida konkreetne kirik või kogudus üldse vajab, aga nad tahavad just seda konkreetset kogudust toetada. Ja teine kord nad ütlevad ka, et nad hea meelega toetaks midagi, kus oleks see vajadus suurem, aga nad ei tea lihtsalt, kus see vajadus on suurem. Ja mõte on selle fondiga siis keskenduda sellistele asjadele, noh, seal on ka omad märksõnad, noh, näiteks, et kirikus on soe. Et mida see tähendab, et kirikus on soe? No, kui me vaatame, kuidas näiteks pühakodade programm keskendub kirikutele, siis keskendutakse katused, tornid, altarid, põrandad, ütleme siis see kiriku interjöör kui selline. Aga pühakodade programmist ei ole võimalik paigutada kütet, ei ole võimalik ehitada tualetti kirikusse, ei ole võimalik siis selliseid asju lahendada ära, mis on sellised, mis muudavad kirikusse tulemise inimesele tänastes, ütleme tänapäevasele sellise kaasaegsele inimesele nagu meeldivaks ka. Lisaks sellele, et ta on ilus, aga kui see kirik on suurepäraselt restaureeritud, aga sul on ikkagi veebruarikuus seal -7 kraadi ja sul ei ole võimalik pesta käsi või minna tualetti näiteks. Või, ja kirikus on soe tähendab ka seda, et need inimesed, kes seal kirikus töötavad, on rõõmsad ja soojad. Ka seda, ehk siis tegelikult on see fond võtnud endale siis sellise üsna ambitsioonika ülesande tegeleda kõikide nende asjadega. Loomulikult kõigiga tegeleda ei jõuta, aga siis valitakse välja oma sellised fookusteemad igaks aastaks. Vähemalt loodetakse käivitada suured kampaaniad ja tegelikult seda kiriku lävepakku siis niimoodi madaldada, et ka need asjad, mida me võib-olla veel 10 või 15 aasta taguses ajas ei pidanud oluliseks, aga täna on elementaarsed, et need elementaarsed asjad jõuaksid ka kirikusse, et kui sa oled Jumala teenistusel, siis sul on ka soe, aga see võib tähendada, aga seal on üks idee, on näiteks hääl kirikus. No see tähendab seda, et kirikul on hääl, kui me rääkisime siin ühiskonnas kirikurollist, aga et inimene, kes tuleb kirikusse, ta kuuleb, mida pastor räägib ka, noh , helisüsteemi ka pühakodade programmi kaudu ei ole võimalik toetada näiteks või miks mitte ka koolitused , et kuidas siis kirik oma häält võiks teha ja mitte alati siis suures meedias nii-öelda üle-eestilises võtmes , vaid ka seal kohalikul tasandil , et kohalikus lehes kirikuinimesed võtaksid sõna ja arvaksid näiteks või ja terve rida muud , ütleme inimese elukaarega seotud asjad , just laste ja noortega seotud küsimused , kõik sellised asjad , noh , ideed on suured ja ettevõtjad , kes kaasa on tulnud , on väga tegusad ja aktiivsed ja varem kirikut väga palju aidanud , aga nüüd üritatakse siis see sünergia tekitada ja mitte ainult ettevõtjad , vaid mõte on ikkagi käivitada üleüldiseid korjanduskampaaniaid ka , et tavainimene ka saaks panustada ja saaks nagu seda võimendada , nii et noh , selliseid fonde ju praegu on erinevates valdkondades ju päris palju ja tundub , et inimesed Eesti inimesed on hakanud parema meelega annetama ja loomulikult inimesed on ka täna ettevaatlikumad annetamisega , ehk siis annetatakse sinna , kus noh , samamoodi on see usaldus olemas ja noh , eeldatavasti ettevõtjad , kes ühiskonnas on tuntud ja lugupeetud , kannavad usalduse sellele fondile , kui selline fond kogub annetusi näiteks .
siin on teatud sarnasus sellega , mis me rääkisime arvamuste sfääri kohta , et seal on ka nõnda , et kes kõvemat häält teeb , kui me mõtleme kiriku vajadustele , et siin on nii palju asju , nimetasid siin kütmist , helisüsteemi , noh , ka ühes või teises pühakojas on võib-olla vaja katus ära parandada , nii palju on vaja teha , et kuidas langetada õigeid otsuseid , et pärast ei tekiks etteheiteid , et keegi teine oleks pidanud saama , kui seda raha on napilt ?
Noh , ütleme siin võib-olla aitabki kaasa see , et tegemist ei ole kiriku enda asutuse või fondiga . Et tegemist on siis eraalgatusliku fondiga , kus otsustajad seal selles nõukogus on ka needsamad ettevõtjad ise , noh , nende hulgas tõesti olen ka mina seal just nimelt sellepärast , et nad ka ütlevad , et neil on vaja ju ikkagi ka sisendit kirikust ja võib-olla kedagi , kes siis ka kiriku poolt oskab just nimelt seda , neid tähelepanu juhtida või tasakaalustada . aga kui nüüd kirikuvalitsus näiteks hakkaks tegema selliseid otsuseid , siis on kindlasti , ega ma võin ka tuua ju näite , et noh , seesama nõndanimetatud Niguliste kompenseerimise saaga , me võime seda jälle omakorda juba hakata varsti saagaks nimetama , mis eelmise aasta jõuludest peale on käinud ja noh , endiselt ju ei ole otsuseid lõplikult langetatud , siis ühel momendil meile anti tegelikult 3 päeva aega kirikule kui sellisele kirikuvalitsusele , 3 päeva aega , et lepingu jaoks te peate ära nimetama need objektid , kuhu te panete need selle raha . ja loomulikult tegelikult on ju niimoodi , et sellised , noh , selliste suurte summade jagamine peaks toimuma märksa suuremas ringis , kui on nüüd 8 inimest ümber kirikuvalitsuse laua . samal ajal meie kirikuseadus ütleb , et kirikukogude ehk siis kirikuparlamentide istungite vahelise ajal vastutabki kirikuvalitsus . ja kui oli selline kiirus peal , siis midagi ei ole teha , me pidime otsustama . pluss noh , olid ka omad suunised ju kaasa antud . ja loomulikult , kohe kui see nõndanimetatud esimene nimekiri välja läks avalikkusesse , et noh , see oli see Mustamäe kirik ja Toomkirik ja kristlikud koolid ja siis mulle tuli terve rida ju kirju meie kiriku seest , aga miks sinna , kes see üldse omab õigust otsustada , seda peaks ikka kirikukogu otsustama ja miks just see valik ja miks mitte teine valik ja siis noh , neid asju kõiki ei olegi võimalik ju detailine seletada , pluss selle läbirääkimiste protsess valitsusega oli ka protsess , seal käisid erinevad ideed läbi ja noh , see , et me ei taha saada pühakodade programmi võimendust selle raha jaoks , vaid tahame toetada noh , selliseid töövaldkondi , mis on täna aktuaalsed . et noh , see oli väga suur võit tol momendil , aga me ei tea , kuidas see läheb , aga nüüd toetusfondiga on ju samamoodi . kui nüüd see raha jagamine või kogumine toimuks nagu kiriku enda süsteemi sees , siis seda pariteetsust oleks palju keerulisem nagu säilitada . aga nagu ikka , annetajal me teame , annetajal on alati õigus noh , näidata , kuhu ta tahab oma vahendid suunata ja ma arvan , et meie kõik kogudused on olnud silmitsi olukorraga , ma mäletan ise oma maakoguduses teenimise perioodi , kus mul ei olnud töötajatele palka maksta. Mul endalgi ei olnud palka võimalik välja maksta ja siis tuleb meie Rootsi sõpruskogudusest suur annetus ja nad ütlevad, et te peate selle raha eest pastoraadi katust parandama. Ja midagi ei ole teha, sa parandad pastoraadi katust, samal ajal ei ole sul töötegijatele palka ja see on see annetaja õigus sihitusega annetada ja näidata ja kui nüüd me võtame, et fond kogub mingid rahad mingi sihitusega, siis küllap on selle fondil õigus siis öelda, nii et nii ta on.
Nimetasid siis seda saagat, mis seotud Niguliste kirikuga, no siin peab kohe ütlema, et ma olen Toomkoguduse juhatuse esimees, et noh, mul on nii-öelda teatud no ootus või huvi, kuigi ma pean siiralt tunnistama, et asjad on läinud kiiremini, kui ma oleksin lootnud, sest me oleme rääkinud pikalt sellest, et Toomkirik võiks olla koguduse oma, on kuulunud linnale ja et kunagi saab läbi see juriidiline dokument, mis määratleb siis Toomkiriku staatuse, aga kõik juhtus kiiresti seoses selle võimaliku, kuidas siis ütlesid, kompensatsiooniga, millest osa siis läheb Toomkiriku loodetavaks renoveerimiseks ja sellega seoses noh, me alustasime läbirääkimisi Tallinna linnaga ja Tallinna linn väga kiiresti reageeris, tehes selle sammu, noh, mis mõneti muudab ka lihtsamaks renoveerimistööd ja mõneti ka muudab asjad loogilisemaks koguduse poolt vaadates.
No see on tõesti, ma isegi natuke imestan, et Tallinna linn, Tallinna linnavolikogu otsustas anda otsustuskorras tasuta Toomkiriku Toomkogudusele, on ühiskonnas nii vähe tagasi kajanud. Sest minu jaoks oli see väga huvitav protsess olnud, noh, me oleme ju ühiselt käinud erinevate linnajuhtide juures selle teemaga sinuga. Ja nüüd ma arvan, et see, et see sõnum välja kajas, et sellest Niguliste kompensatsioonist osa raha läheb Toomkiriku remondiks ja me ütlesime selle välja isegi enne, kui tuli linnalt see otsus ära, et nad annavad ta kogudusele. Noh, samas tegemist on Niguliste koguduse, kuidas ma ütlen siis, õigusjärglasega selles mõttes, et Niguliste kogudus, mida ei registreeritud, kolis üle Toomkirikusse pärast sõda ja teatud mõttes on see loogiline, et Niguliste kogudus jäi peavarjuta ja Toomkirikust see peavari tuli neile. Aga ma olen imestanud, et see ei ole nii elavat arutelu tekitanud ühiskonnas. Aga ma võib-olla ka tean, miks ta ei ole tekitanud ja mul oli sellele väga hea meel, kui ma vaatasin volikogu istungi otseülekannet veebis Tallinna linna kodulehelt. Ja ka pärast seda hääletamisprotokolli, siis oli tegemist selgelt ühe häälse otsusega. Ehk siis sellele otsusele, et anda Toomkirik kogudusele, ei hääletanud mitte ükski volinik vastu ja kõikide fraktsioonide enamus hääletas poolt. Olid mõned, kes mingil põhjusel jätsid hääletamata, aga see oli väikene osa, aga tegelikult ikkagi oli see, ma võiks siis öelda, parteide ülene või erakondade ülene toetusavaldus kirikule. Mis näitas mulle väga selgelt seda, et see poliitiline kultuur on ikkagi täiesti olemas. Tähendab, kui on asi, mis on oluline ja kõik näevad, et see on hea, siis ei hakka opositsioon ja koalitsioon nagu vägivaigast vedama. Ja ma arvan, et see on ka põhjus, miks sellest ei ole saanud meedias hirmus suur selline kont, mida närida, sellepärast, et erinevad osapooled, ka poliitilised osapooled on siin konsensuses.
Ütleme siis, et ajakirjanduslikus mõttes ei ole siin konflikti.
Siin ei ole konflikti,
sest hea lugu nõuab konflikti, draamat, seda siin ei ole, mis sa sellest ikka räägid?
Jah, ka teisest küljest on kahju, selles mõttes, et tegemist on tegelikult täiesti ajaloolise sündmusega. Tõesti väga suure ajaloolise sündmusega, mis noh, lõpetab ära tegelikult noh, kahe sõja vahel toimunud erinevad tollajal toimunud konfliktid. Et seal baltisakslased ja Eesti kogudus ja eelka sees olnud konflikt sakslaste ja eestlaste vahel, see, et piiskop, kes oli ametis, ei saanud kasutada Toomkirikut oma kirikuna ja siis sekkus riik ja riik võttis ära osa Toomkiriku varadest ja siia maani on need riigi käes. Ja, aga nüüd on see otsus tehtud ja see annab mulle lootus, et kui nüüd, nii nagu me kuulnud oleme, et ka see Niguliste teema peaks jõudma parlamenti, siis see annab mulle lootus, et ka siin võiks asi minna natukene ladusamalt kui võib-olla mõni muu küsimus, sellepärast, et ma olen, minu jaoks on päris huvitav vaadata, kuidas erinevad koalitsiooni ja opositsiooni erakonnad hakkavad siin seda teemat käsitlema, sellepärast, et meil on nii koalitsioonis kui opositsioonis ju erakondi, kes on väga sõbralikult kirikusse suhtunud ja isegi väljendanud, et nemad ongi need, kes nagu täna kiriku eest seisavad ja kristlike väärtuste eest seisavad, et see saab olema päris huvitav, kuidas siis see teema läheb parlamendis. Samas, noh, oht, me siin just kui jagame, eks ole, seda laskmata karu nahka ja räägime toomkiriku restaureerimisest, oht on ju see, et parlamendis tullakse mõnele nii öelda väga heale mõttele ja no, hakataksegi seda sama sihitust siis määrama. Et võt, me toetame küll sellel tingimusel kui. Ja võt, see nüüd on minu jaoks ka õiguslikult nagu ikkagi küsimus, et kui tegemist ei ole mitte raha eraldamisega eelarvest lihtsalt, vaid tegemist on nagu selgelt teatud moraalse võla likvideerimisega, siis ei saa nagu sellele, kellele võlgu ollakse, kui me nüüd räägime nagu hästi lihtsustatult, et riik on just kui kiriku ees võlgu, et ei saa ju võla ära maksja või likvideerija öelda, kuidas siis see, kellele võlgu ollakse, peab seda raha nüüd kasutama.
Vot siin on see keeruline küsimus, võlg, kes maksab ja noh, mida ühiskond on siis rääkinud sellest. Ta ütleb, et mõtleme avalik arvamus, domineerib selline mõttekäik, et oi, et miks peaks praegune võim või valitsus maksma kellegi teise võlgasid. Ja justki see võlg on seotud teise ajastuga, teise režiimiga, just nimelt nõukogude ajaga. Et mida asja, miks peaks need valitsus raha välja käima sellepärast? Noh, see ongi see saaga, mulle tundub. Ja viimane vaatus.
See on selles mõttes ongi täiesti huvitav. Seda ongi nagu tweetidega või säutsudega lahendatud pealkirjadega on seda teemat püütud siis menetleda. Aga me tegelikult läheme tagasi Eesti Vabariigi algusaegadesse. Me läheme tagasi sellesse aega, kus Luteri kirikult, kellel oli tol ajal 50 000 hektarit maad, võeti kõik varad ära. Ja seda ei teinud ju mitte keegi muu kui Eesti Vabariik. Ja siis ühel momentil hakati maid tagasi andma, aga mitte enam selles mahus, vaid noh, ütleme, et täna on sellest järele jäänud vähem kui 10%. Noh, see, et Luteri kirik on Eesti suurim kinnisvara omanik, see on linnalegend. Ei ole, ammu ei ole. Me olime seda võib-olla tõepoolest 100 aastat tagasi, aga LK ei ole Eesti suurim kinnisvara omanik. Lihtsalt märkusena öeldud. Et see, mis moodi siis riik võttis tookord lubaduse kompenseerida see ära võetud maa ja varad, see tegelikult jäigi õhku. Ehk siis see on selgelt nagu selline moraalne võlg, mis on Eesti riigil, kes ju on väitnud, et ta on Eesti Vabariigi õigusjärglane ja kes küsis Londonist ka Eesti Vabariigi kulla samamoodi tagasi. Et mis siis, et seda enam ei olnud, aga see Eesti Vabariigi kuld tagasi jõudis Eestisse. Ja teine asi, nüüd kui me räägime Niigulistest, siis see on tegelikult ju väga, väga huvitav, et kui vaadata, kuidas vahel nagu emotsionaalselt väidetakse, kuidas maksumaks ja raha eest see kirik taastati, siis minu jaoks on küsimus, et noh, vabandust, et millise riigi maksumaksja see siis oli, kes selle taastas 84. aastaks, et kas see oli tõesti Eesti Vabariigi maksumaksja. Tegelikult see oli ju päris loogiline, et võim, kes selle kiriku hävitas või põletas maha 44. aastal, kui me räägime Nõukogude Liidust, et see sama võim võttis vastutuse ja ehitas selle ka 84. aastaks üles. Öelda nüüd, et tollane maksumaksja oli Eesti Vabariigi maksumaksja, on minu mõelest ka natukene kummaline ja ebaloogiline. Ja kas selle maksumaksjate hulgast tolla ajal ei olnud siis ka juba kirikuliikmeid ja selle sama Niguliste koguduse liikmeid? Ehk siis see, kes selle hävitas, see ka selle taastas. Ehk siis Eesti riik kaotas oma iseseisvuse hetkel, kui see kirik oli püsti ja korras. Ja Eesti riik taastus samal hetkel, kui see kirik oli püsti ja korras. See tähendab, et Eesti Vabariik ei pannud sinna vahendeid. Ja me võiksime isegi öelda, et kui nüüd riik ei tahaks seda kirikut tagasi anda, nagu ta ongi väljendanud, ja on nüüd võtnud seisukoha, et nad selle kompenseerivad koos varadega, siis see on õiglane, sellepärast, et muidu oleks riik ju saanud endale röövitud vara. Ehk siis nõukogude ajal nõukogu riigi poolt röövitud vara, tegelikult nagu varastatud vara jätab Eesti Vabariik endale , ta ei tagasta seda ega kompenseeri omanikule , kelle kohta on , on kohus teinud otsuse , et tal on selleks õigus . nii et me ei räägi okupatsioonikahjudest selles mõttes , et , et selle kahju tekitas Nõukogude riik ja Eesti Vabariik oleks justkui selle Nõukogude riigi õigusjärglane , vaid me räägime seda , et , et selle kasu ehk siis selle kahju likvideerimisel tekkinud kasu , ehk siis taastatud kiriku endale jätmine Eesti Vabariigi poolt , oleks tõepoolest minu hinnangul alatu . Ja see on nüüd see , mida Eesti riik peab tegema , ta peab tagastama ju Eesti riigi kätte taasiseseisvumisel langenud võõra vara , milleks on Niguliste kirik , või siis selle kompenseerima .
väga südikas seletus , et võiks ju juhtuda , et kui keegi teine istub siin minu vastas , et ei ole nii südikas ja lihtsalt on nagu on selle Nigulistega . et siin me näeme ka , et mõnel juhul tuleb teha kõva häält ja mitu korda .
no ütleme nii , et ma ju ei ütleme , Toomkiriku puhul ei oleks meil mingeid argumente . näiteks Toomkiriku puhul meil ei oleks mingeid õiguslikke argumente , sest seal ei ole taga kohtuotsust . Toomkiriku puhul Tallinna linn tegi selgelt hea teo ja otsustas anda kiriku , luteri kiriku toomkogudusele , isegi mitte tagasi , vaid anda toomkogudusele .
aga sellega ei seostu ka mingisuguseid rahalisi kohustusi ?
ei seostu .
seda on lihtne teha .
seda küll , aga Nigulistega seotud küsimuses on taga ju sellesama Eesti Vabariigi oma kohtuotsused . ehk siis me ei küsi mitte lihtsalt minu enda mingisuguse loogika alusel , vaid Eesti Riigikohus on teinud selle , noh ütleme , Riigikohus ka lausa , selles mõttes , et ta jättis jõusse alamate kohtute otsused , ehk siis ainus , kes saabki otsuse teha , on Vabariigi Valitsus ja neil on kaks lahendust , kas tagastada või kompenseerida . aga kompenseerimisega on , seadus aitab ära lahendada hoone ja kinnistu või maa kompenseerimise , aga jätab lahendamata kõik , mis seal sees on ja loomulikult see , mis seal sees on , kui me räägime kunstiväärtustest ja varadest , mis siin on kogutud , siis see oleks edaspidi suur vaidluse koht ja seal võib juhtuda , et kui me läheksime sellega seoses kohtusse , võib tekkida pretsedente , mis võivad noh , Eesti Kunstimuuseumi ühel momendil tühjaks viia , sellepärast et kõik omanikud , just , ehk siis Eesti riigi seisukohalt on mõistlik neil jõuda kokkuleppele kirikuga ja meile väga meeldib see , et me jõuame kokkuleppele , aga muidugi avalikkus alati ei pruugi seda niimoodi näha ja seda on väga raske ka selgitada , sest emotsioone on palju .
kui kaua sinu arvates see , nagu sa nimetasid , saaga kestab ?
ma olen küsinud nii õiguskantsler Ülle Madiselt , kui ta ütles , et ta saadab selle asja Riigikohtusse , et kaua see kestaks , siis ta ütles , et noh , kõige kiiremini läheks noh , umbes 3-4 kuuga , aga kui kohus teeb otsuse , et see peab minema Riigikokku , siis lisandub see aeg . aga õnneks siis Riigikohtusse ei olnud vaja minna , otsustas valitsus suunata ta Riigikogusse ja siis ma küsisin ka minister Jaak Aabi käest , et noh , et kaua see võiks siis kesta . ja tema ütleb umbes samamoodi , et noh , kõige kiirem hea on , kui me saame ikkagi enam-vähem suveks selle teema lahendatud , aga loomulikult , kui tuleb suvevaheaeg vahele ja hakkab tulema noh , erinevaid häid ideid sealt erinevatest saadikurühmadest või fraktsioonidest , siis see asi võib muidugi kesta , aga ma küll loodan , et see koalitsiooni tahe , ehk siis poliitiline tahe lahendada see teema ära , sest nad ei taha ka seda kaasas vedada . me ei tohi ära unustada , et valimiste aasta on tulemas peagi ja valimiste ajal või eel peavad erakonnad keskenduma muudele teemale , ma arvan , et neil oleks endal ka huvi see teema maha saada . ma loodan küll , et äkki on meil ikka suveks need lõplikud otsused tehtud .
meile võib tunduda see tüütu , keeruline , aga samas see on põnev ja ma arvan , et paljude Eesti inimeste jaoks paradoksaalne küll , teeb see kiriku kuidagi lähedasemaks . see annab tunnistust sellest , et kirik on olemas ja kiriku asjadega tuleb tegeleda kõige kõrgemal tasemel .
ma ise väga loodan , et me saame nagu sellised teemad , mis kogu aeg kirikut seovad vaidluste ja konfliktide ja rahateemadega , et me saame nagu need maha ja kiriku hääl hakkab kostma ka seal , mis on kiriku põhitegevus , ehk siis inimese elukaar ja tema erinevad eluetapid sünnist surmani ja sealt edasi igavesse ellu , nii et kiriku hääl võiks olla sisukam siis ja mitte tegeleda siis selliste asjadega tingimata ja igapäevaselt , eriti kirikujuhi isikus .
selle hää mõttega täna lõpetame , stuudios olid peapiiskop Urmas Vilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt . head päeva !
kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Sisse